Кезекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? Кыргыз тажик чек арасындагы атышууда эки тараптан 7 чек арачы жараат алды. Анын ичинде 5 кыргыз аскери ооруканада. Урматтуу угармандар, алдыдагы жарым саатта ушул темага кайрылмакчыбыз. Ошондой эле миграция темасы болот Борбор Азия апта ичинде программасын сунуш этебиз. Уктурууну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар. Кыргыз тажик чек арасында атышуудан эки тараптан 7 чек арачы жараат алды. Баткен облустук биргелешкен ооруканасынан азаттыкка билдиришкендей, учурда Баткен шаарындагы ооруканада 5 чек арачы дарыланууда, бирөөсүнүн абалы оор. Буга чейин Баткен областындагы өкмөт өкүлчүлүгү 3 кыргыз чек арасы жараат алганын кабарлаган. Азаттыктын тажик кызматынын Кожент шаарындагы кабарчысы 2 тажик чек арачы жарадар болуп ооруканага түшкөнүн билдирди. Тажикстандын мамлекеттик коопсуздук комитетинин чек араны коргоо боюнча башкармалыгынын жетекчиси Ражавали Рахманали Варукка жөнөп кетти. Бүгүн Баткен районунда айланма жолдун курулушу жүрүп жаткан жерде кыргыз тажик жарандар ортосунда тиреш болуп ок атылган. Өткөн жылдын 17 декабрында Аксай айылынын тургундары менен Тажикстандын Ворух анклавынын жашоочуларынын ортосунда тиреш орун алып, аксайлыктар Ворухка кетчү жолду бууп турушкан. Украинанын мурдагы ички иштер министри полиция менен кагылышкандан кийин реанимацияга түштү. Украинанын мурдагы ички иштер министри жана учурдагы оппозиция лидери Юрий Луценко полиция менен кагылышта жараат алгандан кийин реанимацияда жатат. Луценконун аялы Ирина Луценко күйөөсү бүгүн эртең менен башына сокку жегенден кийин мээси чайкалып калганын оппозициячыл Хроматская телеканалына мындайча сүрөттөдү. Дарыгерлер башына жабык жаракат келтирилген, мээси чайкалган, 3 гематома пайда болгон жана бетинен ачык жараат алган деп тапты. Кудайга шүгүр, дагы жаагына зак кетпептир. Эсинен танган жок, бирок дайым эмес. Ал элден өч албоону суранды, анткени тартип коргоочулардын бүркүт тобу болгону буйрукту аткарып жатат. Ошондуктан ал элди өч албагыла деп чакырат, деди Луценконун аялы. Киевтеги кагылыш жума күнү сот 2011 жылы Лениндин эстелигин жардырмакчы болгон деп 3 кишини 6 жылга кескенден кийин чыккандыгы кабарланууда. Соңку маалыматтарга караганда аз дегенде дагы 30 киши, анын ичинде 20 тартип коргоочу жараат алды. Пакистанда өкмөт башчысы жанкештинин жолун тороп наут болгон өспүрүмгө жогорку сыйлык берүүнү сунуш этти. Өкмөт башчысы Наваз Шариф Айтсаз Хасан Ситара и Шужаат деп аталган баатырдык ордендерди алышы керек деди. Күйөөлөрдүн айтымында Пакистандын түндүгүндөгү Хибер Пахтунква дубанында Айтсаз Хасан кечээ мектептин кире беришинде жан кештинин жолун торогондо ал өзүн жардырып жиберип экөө тең наут болду. Башка эч ким жапа тарткан жок. Премьер-министр Хасандын кадамы жүздөгөн окуучунун өмүрүн сактап калгандыгын белгиледи. Хасандын атасы баласы менен сыймыктанаарын билдирди. Нарында карызга көмүр келди. Бүгүн 200 тоннадан ашык көмүр Нарын шаарына келип түштү. Областтагы өкмөттүн өкүлчүлүгү кабарлагандай, көмүр өкмөттүн Нарын областындагы өкүлү Аманбай Кайыповтун сүйлөшүүсү менен Кара Кечидеги Бусурманкул ишканасынан карызга алынды. Учурда Нарын районунда жана шаарда көмүрдүн тоннасы 3500 сомдон сатылууда. Анын баасын көзөмөлдөөнү өкүлчүлүк өз колуна алды. Кара Кечидеги акыркы бир катар чуулгандуу окуялардан улам көмүр казуу иштери солгундап кетти. Анын кесепетинен кыш чилдеде Нарында көмүр тартыш болуп, бир тоннасы 5000 сомго чейин көтөрүлүп кеткен эле. Франциянын президенти ойношу тууралуу маалымат берген журнал менен соттошот. Францияда президент Франсуа Оланд актриса Жули Гае менен ойнош мамиледе болгон деп жазган Closer журналын сотко берем деп коркуттум. Ошол эле убакта Оланд мындай мамиле болгон эмес деген жок. Атактуу адамдар тууралуу жазган Closer басылмасы жума күнкү санында өз ырастоосуна далил катары Париждеги батир үйлөрдүн бирине кирип чыгуулардын 7 сүрөтүн баскан. Эки баласы бар күйөөдөгү Жули Гаенин адвокаты сурангандан кийин Closer жаңжалдуу маалыматты сайтынан алып сала турган болду, бирок журнал сатыктан да алынары белгисиз. Каракулжада тоолуу айылдагы көпүрө ишке берилди. Бул тууралуу айыл чарба министрлигинен кабарлашты. Эми Каракулжанын Тоготой жана Октябрь айылдарынын тургундары өзгөн суусунан жайлоого жана башка айылдарга оңой каттай алышат. Көпүрөнүн курулушуна 800 миң сом сарпталган. Анын 55 миңин айыл тургундары өздөрү топтошкон. Бул кабарларды Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Эми аба ырайы эртең Кыргызстанды ала булут каптап турмакчы, жаан чачын күтүрбөйт, жолдор тайгак болот. Батыштан шамалдын ылдамдыгы секундасына 9, ысык көлдө 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн суук тоолуу аймактарда 25-30 градус болот. Калган аймактарда минус 4-төн түштүктө 10, ал эми түндүктө 10-18 градуска чейин суук болот. Эртең тоолуу аймактарда анын ичинде нарында суук 10-15 градус, көлдө минус 5ге чейин суук, калган аймактарда 0-6 градуска чейин жылуу болот. Бишкекте түнкүсүн 9-11 градус суук, күндүзү 3-5 градус жылуу. Студияда Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кабарларда айтылгандай, Баткенде бүгүн түштөн кийин кыргыз-тажик чек арачылары ортосунда ок атышуу болду. Атышуудан кыргыз тараптан 5 чек арачыга ок жаңылды. Тажикистан 2 чек арачысы жарадар болгондугун кабарлоодо. Учурда ок атышуу токтоп, эки тараптын күч кызматтары сүйлөшүү жүргүзүп жатышат. Бишкектен Жеңиш Айдаров буларды билдирет.
Баткен районунун Аксай айылына жакын жерде суу бөлүштүрүүчү жайда кыргыз чек арачылары чек араны көзөмөлдөп жүргөн учурда тажик чек арачылары менен жаңжал чыгып, натыйжада ок атышуу болгон. Атышуудан 5 кыргыз чек арачысына ок жаңылган, алар дароо облустук ооруканага жеткирилип, бирөөсүнүн абалы оор экени айтылды. Баткен облустук ооруканасынын баш дарыгери Тургунбай Айжигитовдун айтымында ооруканага түшкөндөрдүн баарына ок жаңылган. Бир чек арачынын абалы оор бойдон калып жатат дейт.
Дагы үчөө келген, азыр дагы экөө келе жатат. Бирөө дагы кептир, аркасынан дагы бирөө келет. Бешөө экен да булар. Операциядан чыга электер. Бирөө барлык жолуй булардын баардыгы.
Азыр дары дармек бир нерселер жетиштүүбү?
Баардыгы жетиштүү бизде бар.
Учурда кыргыз-тажик чек аралары коопсуздук чараларына байланыштуу толук жабылды. Аксай айылына болсо, учурда тажик айылынан өткөн электр чубалгысы жарактан чыгып, электр энергиясы жок турат. Чек аралаш айылдарда эки тараптан тең элдер чогулуп жатканы айтылууда. Окуя болгон жерге жакын Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова болсо, ок атышуу тажик чек арачылары Кыргызстандын аймагына мыйзамсыз кирип келгенде, алардын чыгуусун талап кылган Кыргызстандын чек арачыларына каяша айтышып, жаңжал чыгып кеткен. Учурда аймакка ички абалды көзөмөлдөө үчүн күч кызматтарынан кошумча күчтөр тартылган.
Ошону биз аны билбейбиз эле. Ошого эч ким бара албайт. Жолоонай айтылбай жатат. Эч ким жол тоскан жок. Жолоонай жака өткөрбөйт, бардырбайт. Биздин жолоонайда манабу. Биздин жолдо да. Элдер бар, милициялар бар азыр мачиттин алдында бүт.
Кечке жуук ок атышуу токтотулуп, эки тараптуу сүйлөшүүлөр башталды. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнүн коргонуу бөлүмүнүн башчысы Адыбек Набиев азыр эки тарап окуя боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатканын, окуя кандайча башталганын иликтөөгө ала баштаганын кабарлады.
Саат 1:00 тополоң башталды, ошол өзүбүздөгүлөрдү жөнөтүп, бизгилер барып азыр атыш токтоп сүйлөшүү керек болот, жүрүп атат. Чек арачылар өздөрү. Бирок жалоонойдун башында пост бар го. Ошол жерге тажиктин чек арачылары кам келип, кыргыз чек арачылары бул жер согушуп урушуп кетиптир. Силердин командири биздин бөлүмдүн командиринин ичиге атып кетиптир.
Өкмөттүн маалымат борбору бул окуя боюнча эки тараптын вице премьер министрлери Токон Мамытов менен Мурадали Алимордон телефон аркылуу сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, чек арачылардын ок атышуу фактысы боюнча биргелешкен иликтөө жүргүзүү чечимине келишкенин кабарлады. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми ок атышуу болгон жерде орун алган Аксай айыл аймагынын башчысы Абдипатта Бердиевден кененирээк кабар алсак, айыл башчысына Сабыр Абдымомунов Бишкектен телефон чалды.
Аксай боюнча Аксайдагы дар жактан как раз жол тосулган немеде өздөрү баягы элдин коопсуздугун сактап, өздөрү пограничниктер менен элдери жыйылган экен, элдери таратты тажиктерди дагы. Азыр кыргыздар дагы бул жерде эч кандай неме жок, только пограничниктер менен пограничниктер гана разбор болуп атат азыр.
Бишкек
управлениясы
управлениядан Баткенден кимдер келишти жетекчилерден?
Баткенден биетен бизден РПУнун начальниги. Прокуратура, бүтүн бар эсембилер бар шаарда.
Губернатор дагы.
Структурасы шаарда да.
Губернаторлор дагы.
Бар.
Электр энергиясы свет өчтү деп атты алар.
Азыр электр энергияга азыр трансформаторду жүктөп, эме менен келатышат азыр жолдо. Азыр болот азыр. 1-2 саатта.
Тажикстан тараптан дагы чек арачыларга ок тийди дейт. Ошол тараптын маалыматын бере албайсызбы сиз?
Жок, анын маалыматын айта албайм.
Азыр топтолгон элдер бар да,
топтолгон элдер эми тарап бул жерде основной бизде уже баягы солдаттар, пограничниктер келген да бүтүн баары. Ошолор карап турат азыр эми элдин немесин. Баары баягы чек арадагы немелерге райондук ошол милиция, областтан келген милицияларды адамдар менен баягы жардамчы немелер менен жөнөттү азыр айыл айылга ар бир коопсуз жерлерге. Сиз жүрүштү бала?
А, жашоочулар эн эркин башка
айылдарга кетип. Ооба, эркин неме? Ооба.
Жолдор жабылган жок. Жолдор
ачык. Жок, жол жабылган эмес. Жол толсо мындай да, азыр баягы чаркудан чыккан неме менен Аксайдын немеси ал жабылбаса туру келбейт эле. Ошого азыр эми элдер тарагандан кийин азыр сүйлөшүүлөр жүрүп атат. Эми неме болот дейби?
Деп билдирди кыргыз тажик чек арасындагы Аксай айыл аймагынын башчысы Абдипата Бердиев Сабыр Момуновго телефондон. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Кезек эми миграция темасында Улан Эгизбаев билдирет.
Кыргызстандын Орусиядагы элчилигинин маалымат кызматкери Айымкан Кулукеевнин айтымында Орус жергесинде ар кандай себептерден улам каза болгон кыргыз жарандарынын сөөгүн мекенине жөнөтүү маселеси дагы деле курч бойдон калууда. Анын айтымында кыргыз өкмөтү жүк 200 транспорт чыгымдарынан тышкары сөөктү байзамдоо, өлүкканадан алып чыгуу, табытка ороп чулгоо сыяктуу ритуалдык кызматтарга акча бөлгөн эмес.
Бул маселечи бүгүн эле көтөрүлө калган жок. Мына кечээ жана өлтүрүп кетти деген баланы таанышар ар жака жазып, бер жака жазып, элчилик жардам бербейт финансылык, биз элден акча чогулттук деп. Анан мен ошого түшүндүрмө берип атам да, элчилик жардам бергенде элчиликке мамлекеттен атайын ритуалдык кызматтар үчүн акча бөлүнгөн эмес. Эгер тууган туушкандары болуп, жакындары болуп, айылдаштары, классташтары акча чыгар, болбосо биздин Россияда бизнес кылып, диаспораларда лидер болуп жүргөндөрдөн жардам берип алып кетишет да көпчүлүк учурлардачы.
Кыргыз өкмөтү 2007-жылдын 30-июнундагы токтомго ылайык чет жерде каза болгон эмгек мигранттарынын сөөгүн мекенине жеткирүүдөгү транспорт каражаттарын өз мойнуна алат. Жол чыгымдарын төлөп берүү боюнча 5 кишиден турган комиссия түзүлүп, атайын инструкция кабыл алынган. Бул тууралуу Жаштар, Эмгек жана миграция министрлигинин алдындагы калкты ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Нурдин Тынаев Азаттыкка буларды билдирди.
Өкмөттүн токтому менен бекитилген инструкциянын негизинде ошо биздин жарандар эгерде чет мамлекетте иштеп жүрүп казалы болуп калса, ошонун сөөгүн Кыргызстанга алып келиш үчүн ошол транспорттук чыгымдар толук 100% пайыз менен төлөнөт. Андан тышкары эгерде ошо биздин өлгөн жарандыбыздын сөөгү мисалы моргто же бир башка бир хранениеда самолетту же транспортту күтүп калса, ошол эки чыгымдар төлөнөт, то есть транспорттук расходтору жана моргто сөөк сакталып жатса.
Орусиядагы кыргыз элчилигинин юристи Мурзапаяз Карагулов мигранттардын сөөгүн транспортко салууга чейинки чыгым 25,000 250,000 рубльга чейин жетээрин мисалдар менен айтып берди.
Бир ай мурда бир кыргыз жаранын сөөгүн таптык Сахалинде, телефон менен эле. Ага дагы диаспоранын балдары абдан жакшы жардам берет действительно. Сахалинден 80,000 150,000 чейин түшөт дейт. Быйыл алар 8 сөөктү жибериптир. Диаспоралар кыргыздар акча жыйнап Сахалинде ошондой тариф болуп калат экен. Мына 2 күн болду мага бул жердеги бир балдар менен иштешип жардам берген болчунун ата алмаз. Чукотка анадырдан андан мен сурадым деги канча болуптур. Ошол тияктан виртуальный услуга группка салып оцинковка кылып тигиндей мындай десем Москвага чейин 250,000 рубль болду дейт.
Каза болгон мигранттардын сөөгүн мекенине жөнөтүүдөгү көптөгөн машакаттан улам элчилик жана диаспора өкүлдөрү кыргыз өкмөтүнө ритуалдык кызматтарга кеткен чыгымдарды да төлөп берүүнү сунуштап жатышат. Деген менен Кыргызстан социал-демократтар фракциясынын депутаты Ыргал Кадыралиева өкмөткө транспорт каражаттарын төлөп бергендиги үчүн ыраазычылык билдиришибиз керек деген пикирде.
Окуя болгондон кийин анын тергөөсүнө ритуалдык кызматына дегенге мен толук түрдө кошула албайм. Себеби ар бир жарандын чет мамлекеттен Кыргызстанга алып келип бергендигинин бекер болгондугу бул чоң салым деп эсептейм. Бири бирин өлтүргөндүн, бири бирин сойгондун баардыгын мамлекеттин башына үйө берсек анда эмне болот? Ошол жагын да ойлошубуз керек. Биз мамлекеттин талапкаларынын алдында биринчи кезекте өзүбүз ушул нерсенин жок кылуунун чарасын көрүшүбүз керек. Бир гана нерсе ушундай окуялардын болбосуна ошол жарандардын өздөрү дагы кам көрүш керек.
Замандаш ассоциациясынын директору Майрамбек Жапанов ритуалдык кызматка кеткен чыгымдарды төлөөдөн мурда жол чыгымдарын төлөп берүүдөгү бюрократияны азайтыш керектигин айтууда.
Миграция министринин астындагы эмгек орноштуруу борборунда 5 кишиден турган комиссия иштейт. Ошолордун ичине нааразы жарандар көп келүүдө да. Ар кандай нерселерди требовать этип атышат, бирок айлап жүрүп акыры жарым жыл, бир жыл жүрүп ошо компенсация 20,000 сомду ала албай кеткен биздин деген ошо каза болгон жарандардын туугандары абдан көп нааразычылыктарды туудуруп атат. Ошол маселени чечип берип койсок жакшы болот эле.
2013-жылы Кыргызстанга Орусиядан 200 ашык мигранттын сөөгү алынып келинген. Жол чыгымдары үчүн жылына 2,000,000 сомго жакын акча бөлүнөт. Өкмөттүн токтомуна ылайык авиакомпаниялардын ичинен Кыргызстан жана Air Бишкек гана жүк 200 акысыз алып келет. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Микрофондо Жаңыл Жусупжан кезек эми Борбор Азия апта ичинде программасында. Аны бул ирет Улан Алымкул уулу даярдады.
Казак оппозиционери Мухтар Абылязов боюнча француз сотунун чечимин эл укук коргоо уюмдары, жарандык активисттер сынга алышса, президент Назарбаевдин жактоочулары кубатташты. Таджикистанда Сангутуда эки кештин иши токтоду, бирок Борбор Душанбеде жаңы тест ишке берилди. Өзбекстанда окумуштуулар болочоктогу олимпиада чемпиондорун аныктоо үчүн балдарды генетикалык тесттирлөөдөн өткөрө баштоо планын жарыялашты. Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүбүздүн бүгүнкү чыгарылышында мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Элрлык Human Rights Watch уюму француз сотунун качкындагы казак банкири, оппозициячыл саясатчы, президент Назарбаевдин узактан берки саясий оппоненти Мухтар Абылязовду Орусияга же Украинага экстрадициялоого болот деген чечимине терең өкүнүч билдирсе, элрлык мунапыс уюму анын экстрадициясын токтотууга чакырып, эгер Абылязов Украинага же Орусияга берилсе, акыр аягында Казакстанга жөнөтүлөрүн жана мекенинде кыйноого кириптер болорун эскертти. Ушундай эле ойдо казакстандык саясий активисттер да айтышууда. Алардын бири оппозициячыл саясатчы Жасарал Кубаныш Алин азаттыктын казак кызмат менен маегинде
башкача чечим күтүп эдим. Бермейди деген чечим. Канча айткан мен Франция дардай демократиялык мамлекет деген атагы бар го. Сол тургудан алган кезде алар бермөөгө тийиш эле. Бермөөгө. Өткөнү алар билмей отурган жок. Абылязовду бул элдин кайсысына да берген жагдай, бул аны алга ненин былайча айтканда аждаханын аузуна таштаган мен бирдей.
Деген Жасарал Кубаныш Алин, эгер Абылязов Орусияга же Украинага өткөрүлсө, сөзсүз Казакстанга берилет деген ишенимде тургандыгын кошумчалады. Казакстандык дагы бир оппозициячыл саясатчы Амиржан Косанов болсо, Мухтар Абылязовдун кылмышы Европанын айрым өлкөлөрүнүн Казакстандагы энергетикалык кызыкчылыктарынын курмандыгы болуп калып жаткандыгын айтат.
Азыркы Казакстандын энергетика ресурстарына байланыштуу жана де Франция, Италия сыяктуу элдердин үлкөн капиталы Казакстандын экономикасында жүргөндүгүн эскерип, арине лоббизмди да жокко чыгармообуз керек. Мен де ойлаган Мухтар Абылязовдун тагдырына арине биз азыр эми үлкөн алаңдаушулук менен карайбыз.
Абылязовдун Орусияга же Украинага өткөрүлүшү сөзсүз анын Казакстанга берилишине жол ачарын, мындай шарттан өмүрүнө коркунуч тууларын Кыргызстандын мурдагы акыйкатчысы Турсунбек Акун да өз билдирүүсүндө белгилейт.
2 жыл мурун биз дагы ушул Абылязов менен Галымжан Жакановду коргоп казак элчилигине пикетке чыкканбыз. Ошол кезде мен омбудсмен болсом дагы коргоп чыкканмын. Эгерде Казакстан Украинага же Россияга кире турган болсо, просто алар казак тилин өткөрүп берсе, алар же жок кылат, же өмүр бою соттоп салышат,
деди Акун азаттыкка. Ал эми Казакстандын өзүндө президентти колдогон саясий күчтөрдүн өкүлдөрү француз сотунун Абылязов боюнча чечимин кубаттап чыгышты. Алардын бири парламенттеги Ак жол партиясынын лидери Азат Перуашев.
Орундуу чечим, себеби атабан кыса Казакстанда да Казакстанда көбүрөөк, одан кийин Россияда да Украинада көп урлуктан айналышкан. Биздин экономикабыз, биздин мамлекетибизде сол кишинин тери аркылуу, ошо урлук аркылуу талай кемчилик, талай зардап чекти.
50 жаштагы Мухтар Абылязов былтыр июлда Кан шаарынын чет жакасынан кармалгандан бери Францияда камакта отурган. Анын мекенине экстрадициялоону талап кылган Казакстандын Франция менен бул багытта тиешелүү келишими жок. Анткени менен 2011-жылы Британиядан саясий башпанек алган Абылязовдун өткөрүлүп берилишин кийинчерээк ал кезинде башкарган БТА банктын филиалдары иштеген Орусия менен Украинада сурай баштаган эле. Аларда казак банкирин көз боймочулук боюнча айыпташкан. Абылязовду ушул эки өлкөнүн бирине экстрадициялоого болот деген чечимди Франциянын Экс Ан Прованс шаарынын соту чыгарды. Абылязовдун адвокаттары баштапкы инстанциядагы соттун чечимин эми апелляцияга берери күтүлүүдө. Казак бийликтери Абылязовду БТА банкты башкарган кезинде 6 миллиарддай долларды уурдаган деп айыптап келишет. Экс банкир болсо бул айыптардын саясий жүйөсү бардыгын айтып жүрөт. Абылязов өзү президент Назарбаевдин узактан берки саясий оппоненти. Абылязов 2002-жылы кызмат абалынан кайнат пайдаланган, бюджет каражатын уурдаган деген айып менен 6.5 жылга соттолуп, 1 жылдан соң кечирим менен бошотулган. Бул сот жараянга чейин энергетика жана өнөр жай министри кызматын аркалаган Мухтар Абылязов пикирлештери менен Казакстандын демократиялык тандоосу деген кыймыл түшүп президент Назарбаевдин бийлигине чакырык ташташкан эле. Сиси азаттыктан Борбор Азия апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми кесек Тажикстан окуяларында ток жана свет тартыштыгы өзгөчө кышында катуу сезилүүчү Тажикстандын энергетика секторунда бул аптада эки окуя болду. Жагымсызы кычыраган кышта Сангытууда эки кесинин иштебей же электр кубатын өндүрбөй калганы. Жагымдуусу Борбор Душанбеде жаңы тесттин биринчи блогунун ишке берилгени. Борбор Душанбеден 120 чакырым түштүк чыгышта жайгашкан Сангытууда эки кеси токтоп калгандыгын Тажик энергетика министрлиги ушул бейшембиге гана барып ырастады. Башында бул кабарды ырастабай да төгүндөбөй да келген Тажик министрлигинин маалыматына караганда кеси профилактикалык себептерден улам токтогон жана качан кайра иштей баштоосу белгисиз. Бирок кезинде Тажикстан үмүт арткан кестердин биринин токтоп калышынын башка себептери бардыгы да айтылууда. Ирандын Душанбедеги элчилигиндеги жогорку даражалуу булактардын Азаттык радиосунун тажик кызматына маалымдаганына караганда Сангытууда эки кесиндеги турбина техникалык себептерден улам токтогон. Бирок проблема тажиктердин улуттук энергия компаниясы Барки Точик кеске болгон карызынан кутулганда гана барып чечилет. Маалыматка караганда Барки Точик компаниясынын кеске болгон карызы 28 миллион долларга жетип, айына 2 миллион доллардан көбөйө баштаган. Сангытууда эки кесинин ирандыктар колунда турганы, кести алар кургандан улам өзү эки агрегаты бар кестин долбоору 220 миллион долларга бааланган, анын 40 миллионун Тажикстан, 180 миллионун Иран тарап чыгарган. Биринчи агрегаты 2011 жылдын сентябрында ишке кирген кестин тапкан кирешеси 12 жыл бою Иран тараптын карамагына берилип, бул мөөнөт аяктагандан кийин гана Тажикстандын менчигине өтмөк. Башында Сангытууда эки кестин экинчи агрегатын өткөн жылдын май айында эле ишке киргизүү мерчемделген, бирок ал белгисиз себептерден улам ишке ашпай турат. Жергиликтүү эксперттер кычыраган кышта ток өндүрүүнүн кыскарышы электр кубатын берүүдөгү чектөөлөрдү мурдагыдан да күчөтөрүн айтышууда. Душанбелик эксперт Гулмилдин Сайфидиновдун эсебинде Сангытууда эки кесинин ишин токтошу чектөөнү 10% 15% чейин көбөйтүүсү мүмкүн.
Электр кубатынын таң кыстыгы 3.5 миллиард киловатт саат деп такай айтып келишет. Бирок жаңы кестерден Сангытууда 1 дээрлик 2 миллиард киловатт саат, Сангытууда 1 миллиард киловатт саат бериш керек. Электр кубатынын өлкөдөгү эң башкы керектөөчүсү Тажик алюминий заводу өз кубаттуулугунун 40%ынде гана иштеп жатат. Анда энергия каякка жоголууда? Муну Барки Тожиктин инженерлеринен башка эч ким билбейт.
Алдыда айтылган Сангытууда бир кесин орусиялыктар курган эле Барки Тажик компаниясынын карызынан улам өткөн жылдын соңунда бул кесин жетекчилиги да электр кубатын өндүрүүнү токтоторун айтып чыккан. Бирок бир аздан соң кеш жетекчилиги менен өкмөт карыздарды жоюунун тартиби боюнча мунасага келген болчу. Талдоочулар Сангытууда 1 жана Сангытууда 2 кестердин айланасындагы окуялар Тажикстандагы инвестициялык климатка терс таасирин тийгизерин айтышууда. Анткени бул мисалдар энергетикалык долбоорлордун кирешелүүлүгүнөн күмөн санатып жатат. Тажикстандын мурдагы экономика министри Давлот Усман азаттыкка:
То, что остановился Сангытууда, я думаю, что, конечно, это...
Сангытууда экинин токтоп калганы албетте проблема. Проблема Сангытууда бир кесинде бар. Бул эки кес чет элдик инвестиция курулганы менен тилекке каршы тажик мамлекети алардын инвестициясы кайтарылышын камсыздай албай жатат.
Деген Давлот Усман Тажикстанда да жыл сайын электр энергиясын керектөө көлөмү өсүү үстүндө экендигин, камсыздоо жагы 5-6 жыл мурдагыга салыштырмалуу жакшырганы менен ири шаарларды эске албаганда электр кубатын саат менен чектеп берүү тартиби сакталып жаткандыгын кошумчалады. Буларлыкта ушул жума күнү Борбор Душанбеде президент Эмомали Рахмондун катышуусу менен жаңы экинчи тесттин биринчи блогу ишке берилди. Анда сүйлөгөн тажик мамлекет башчысы өлкөнү энергетикалык көз карандылыктан чыгаруу үчүн колдон келгендин баары жасалып жатат деп ырастады. Душанбедеги экинчи тестти тажик бийликтери Кытайдын 180 миллион доллардык насыясынын эсебинен курууда. Сиешим, азаттыктан Борбаража апта ичинде берүүсүн угуп жатасыз. Эми Өзбекстан окуяларынан. Өзбекстанда окумуштуулар эмки жылы болочоктогу олимпиада чемпиондорун аныктоо үчүн балдарды генетикалык тесттөөлөрдөн өткөрө баштоо планын жарыялашты. Коңшу өлкөнүн илимпоздорунун мындай дымагы күчтүү идеясы канчалык колго аларлык? Илимдин жетишкендиги катары санаса болобу? Толугураак сөз кесиптешим Гүлайым Ашакеевада.
Өзбекстандын биоорганикалык химия институтунун генетика лабораториясынын директору Рустам Мухамедов молекулалык генетикалык деңгээлде спортко тандоо программасын 5-январда өкмөттүк Правда Востока гезитине жарыялады. Илимпоз азаттыктын өзбек кызматына 2015-жылы Өзбекстан Илимдер Академиясы, Улуттук Олимпиада комитети, футбол, сууда сүзүү жана кайык айдоо федерациялары менен биргеликте программаны ишке ашырарын билдирди. Ташкенттеги окумуштуулар тобу дагы бир жыл иштегенден кийин болочок чемпиондорду аныктай турган 50 генди жарыялашат.
Бул бүтүн жаханды өргөнүп атты, жетик мамлекеттерде.
Дүйнөдөгү АКШ, Кытай, Европа өлкөлөрү сыяктуу өнүккөн мамлекеттер адамдын геномун иликтеп, спорттун тигил же бул түрүнө жөндөмдүү гендерди аныкташкан. Биз ошол ыкмаларды болочоктогу биздин чемпиондорду аныктоого колдонууга ниеттенебиз.
Мухамедов иш жүзүндө баладагы 50 генди анализдеп, ата-энесине баласы кайсы спортко жөндөмдүү экенин айтып берсе болоруна ишенет. Окумуштуунун мындай дымактуу сунушуна Өзбекстандын Улуттук Олимпиада комитети расмий көңүл бурганы дүйнөдөгү алгачкы мисал. Эл аралык олимпиада комитети жана башка глобалдык спорт федерациялары атлеттердин күч кубатын арттыруу үчүн гендик терапия аркылуу атайын кызытмаларды колдонууга тыюу салса дагы спортсмендерди генетикалык тесттирлөөдөн өткөрүүгө уруксат берет. Дүйнөлүк антидопинг боюнча агенттик болсо спортсмендерди генетикалык тесттирлөөнү колдобойт. Спорттук журналист жана спорттук ген деген популярдуу китептин автору Дэвид Эпштейн кандайдыр бир өзгөчөлүккө ээ болуу үчүн адамдын гени маанилүү роль ойнорун белгилегени менен өзбек илимпоздордун идеясына күмөнү бар.
Actually it doesn't make much sense to do it at the genetic level.
Иш жүзүндө генетикалык деңгээлде анализдөө өтө чоң деле мааниге ээ эмес. Алар болгону бирөөнүн физиологиясын окуп үйрөнүү аракетин көрүүдө. Ал үчүн анын генин эмес, физиологиясын изилдеп чыгуу керек. Көпчүлүк гендер эмне функция аткара тургандыгын биз билбейбиз. Андыктан бир нече ген аркылуу адамдын жөндөмдүүлүгүн аныктап коебуз деген 100-1000 майда бөлүкчөдөн турган заттын бирин экинин таап алып ошол затты таап койдук деген сымал иш.
Эпштейн балдарды текшерүүдөн өткөрүүнү өзбек илимпоздордон биринчи укканы менен буга чейин бир катар өлкөлөрдө чоңдорго мындай тесттирлөө жасалганын айтат. Юристтер болсо генетикалык тесттирлөө кокус адамдын табыйгы генетикалык кодуна таасир этсе укуктук суроолор келип чыгаарын эскертишет. Маселен, Америка Кошмо Штаттарында иш берүүчү кызматкерден генетикалык тесттин жыйынтыгын талап кылуусуна мыйзам тыюу салат. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Ушуну менен Азаттыктан Борбаража апта ичинде берүүсүнүн бүгүнкү чыгарылышын аяктадык. Аны мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз.
Азаттыктан кезектеги уктуруубуз соңуна чыкты. Аны Прага студиясынан Жаңын Жусуп жана алып барды. Саламатта калыңыздар.